galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa galab talaada ah 2 bisha Oktoobar sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ray ururin laga sameeyey meelo ka mid a Soomaaliya oo muujinaysa in kalsoonida shacabka ay hay-adaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya ku qabaan in ay hoos u dhacday.
xoogga waxaan saarnay arrimaha ugu muhiimsan waa kow arrimaha amniga, arrimaha cadaaladda, guud ahaan kalsoonida shacabka Soomaaliyeed maxay tahay ay ku qabaan dowladda Soomaaliya ayaanu xoog saarnay. markaad fiiriso dabcan baaritaankan waxaa laga aruuriyey ilaa 1500 qofood oo dad Soomaaliyeeda.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan khasaaraha ka dhashay dhulgariirkii iyo sunaamidii jimcihii ku dhuftay dalka Indonesia oo kordhay.
laakiin ka dowlad ahaan kaalintii nooga aadaneed kobcinta dalka waxaan aaminsannahay inaan kaalin mugle oo macno leh ka sameyn waayo.
waa dowladda Soomaaliya oo ka hadashay iyaduna ra'yi ururintaasi laga sameeyey Soomaaliya. waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha Mareykanka, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. militariga Mareykanka ayaa sheegay in ugu yaraan 9 mitidiin oo shabaab ka tirsan ay ku dileen duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday koonfurta Soomaaliya, taasoo la fuliyey kadib markii shabaabka ay weerareen ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. war qoraala oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in sidoo kale ugu yaraan 1 mitid oo shabaab ah uu weerarkaasi ku dhaawacmay. weerarka ayaa la fuliyey iyadoo lala shaqaynayo dowladda Soomaaliya, waxaana uu dhacay Isniintii ka oo ka dhacay meel 40 kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. weerarka wax khasaare dhimasho ama dhaawaca ma uusu soo gaarsiin dadka shacabka, ayaa lagu yiri bayaanka militariga Mareykanka ay soo saareen. ciidamada Mareykanka ayaa sanadkan Soomaaliya ka fuliyey in ka badan 20 duqeyn.
waxaa maanta degan xaaladda deegaanka Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasi oo shalay ay ku dagaalameen maleeshiyo deegaanka ah iyo kooxda Al-Shabaab. wararka ayaa sheegaya in dagaalka shalay lagu dilay ilaa 5 qof oo uu ku jira mid ka mid a raggii abaabulay maleeshiyada deegaanka ee Al-Shabaab la dirirayey. dagaalkan ayaa ka bilowday sida ay sheegayaan wararka deegaanka laga helayo kadib markii kooxda Al-Shabaab ay ku amartay in dadkaasi iyo xoolo dhaqatada ee ku nool deegaano hoostaga degmada Aadan Yabaal ay xoolahooda ka bixiyaan sako. maleeshiyada deegaanka oo la dagaalamay Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay ka hor yimaadeen dhibaatooyin ay kala kulmayaan Shabaab, sida xoolo laga qaato oo sakaadka loo yaqaano iyo caruurtooda oo lagu amro inay ku soo biiraan kooxda. qaar ka tirsan dadka deegaanka oo ka gaabsaday in magacyadooda la sheego ama codkooda la baahiyo ayaa v o a da u sheegay inay dowladda federaalka ka codsanayaan inay ku garab siiso dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab maadaama dhulkooda iyo deegaankooda lagu soo weeraray.
qarax ismiidaamina ayaa lala beegsaday goob ay isugu soo urureen dadka qaybgalayay olola doorasho oo ka dhacaya bariga Afghanistan, halkaas oo lagu dilay 14 qof, 30 kalena lagu dhaawacay. qaraxa oo ka dhacay degmada Kamaa ee gobolka Nangarhaar ayaa lala beegsaday xafiiska mid ka mid a musharaxiinta doorashooyinka baarlamaan ee dalkaasi ka dhacaya 20 Oktoobar. xaaladda musharaxa oo lagu magacaabo Nasiir Maxamed ayaan weli la ogeyn. afhayeenka gobolkaasi Atullah Kaqiyani ayaa v o a u sheegay in qof soo xirtay walxaha qarxa isku soo dhex qariyey dadkaasi, dabadeedna isku qarxiyey xilli ay dadku dhegaysanayeen musharaxa oo khudbeynayay. waa weerarkii ugu weynaa oo lala beegsado dhacdo doorasho tan iyo markii dowladda dalkaasi ay toddobaadkii tegay u ogolaadeen 2500 oo musharax oo ay ku jiraan 417 haweena inay bilaabi karaan ololahooda doorashooyinka. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, hase yeeshee gobolka ayaa weli waxaa ku xoogan kooxda Taalibaan iyo kooxda kale ee Daacish.
rajo xumo iyo caalwa ayaa kusii kordhaya shaqaalaha gurmadka iyo dadka kasoo badbaaday dhulgariirkii iyo sunaamidii ku dhuftay jasiiradda Sulawesi ee bartamaha dalka Indoneesiya jimcihii. Dadaalada la doonayo in lagu soo helo dadka ka badbaaday masiibadaasi oo weli burburka ku hoos jira magaalada Palu oo ah tan ugu daran ee dhibtu ay ka dhacday ayaa u xayiran iyadoo aanan lahaynin qalabka culus ee lagu qaado burburka shubka ah ee adag ee gacmaha aan lagu qaadi karin. Kooxaha gurmadka ayaa hadda baaraya hoteelka Rowarowa ee magaaladaasi ku yaalay, kaasoo la aaminsan yahay in ilaa iyo 10 qof in ay ku go'doonsan yihiin gudihiisa. Sidoo kalena waxaa la soo sheegayaa inuu jiro boob loo geysanayo dadka dhibaatadu ay ku dhacday iyo kuwa badbaaday ee aan weli haysan cunnada iyo biyaha. ku dhawaad 10,000 oo qof ayaa la rumaysan yahay in ay ku barakaceen magaalada Palu oo keliya.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaas ka dhegaysanayseenna waa VOA. cilmi baaris ay wadajir u sameeyeen hay-adda Farside Africa iyo hay-adda Ipsos ayaa muujinaysa in hoosudhac kalsoonida dadweynaha ay ka qabaan hay-adaha dowladda Soomaaliya ay jirto xilligan marka la eego sanadkii 2017. cilmi baarista ayaa muujinaysa in dowladdu ay ku taagan tahay dhabihii dowladnimada balse ay hoos u dhacday kalsoonidii lagu qabay sida madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, garsoorka iyo baarlamaanka. cabdirasaaq aadan maxamed oo ah madaxa fulinta hay-adda Farside Africa ayaa VOA-da uga warramay cilmi baaristan iyo waxa ay ku saleeyeen.
bismillaahi raxmaani raxiim. Runtii xoogga waxaan saarnay arrimaha ugu muhiimsan waa kow arrimaha amniga, arrimaha cadaaladda, guud ahaan kalsoonida shacabka Soomaaliyeed maxay tahay ay ku qabaan dowladda Soomaaliya ayaanu xoog saarnay. markaad fiiriso dabcan baaritaankan waxaa laga aruuriyey ilaa 1500 qofood oo dad Soomaaliyeeda. ujeeddadan kala hayna waxa weeye inaan dhiirigelino in dowladda iyo mucaaradku mar walba ay ka sheekeeyaan shacabka Soomaaliyeed muxuu rabaa. dad gabadha Soomaaliyeed ama wiilka Soomaaliyeed oo degan Kismaayo ama Garowe ama macnaha cadaada iyo gaalkacyo aragtidooda maxay tahay dowladda ka qabaan. saas darteed ayaan waxaan isku daynay aragtidaas inaan abuurino aan aruurino.
waxaad xusteen hay-adaha qaar aan ku horreeyay madaxda dowladda oo kale 2017-2018 isbeddel aa muuqday, maxaa ku salaysan?
arrinkaas waxaanu ku salaynay markii madaxweynaha la doortay 5 bilood ka bacdi ayaan waxaan samaynay cilmi baaris bishii 8-daad 2017-dii. waxaanu weydiinay isla su-aalahan aragtida iyo kalsoonida dadku ay u qabaan. saad la xasuusato waxaa jirtay kalsooni aad u fara badan, meel walba xabada laga riday, meel walba dadku aad bay madaxweyne farmaajo kalsooni badan ugu hayeen. taas ayaa keentay inuu ilaa 86 haysto, ilaa 87 uu haysto ratingka, inuu haysto aad baa maaragta kalsooni badan u haystay. hadda oo hal sana iyo xoogaa ama hal sana iyo bar laga joogo, dadkii baanu weydiinay aragtidaada ka waran, waxaad moodaa ilaa 19-20 inay hoos u dhacday. dabcan arrimahaas waxyaalo badan baa keeni kara. waxaa kaloo xusid mudan
ma la socotay su-aasha sababta keentay
maya. annagu waxaanu weydiinaynay wax la yidhaahdo aragtidaadu maxay tahay ku saabsan madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo, arrinka ku saabsan sababtu maxay tahay waa cilmi gaaris kaloo gooni ah, laakiin tan waxay ahayd kalsoonida intaad u haysaa intay la egta. taas bay ahayd
ra-iisul wasaaraha maxaa ka dhacay?
ra-iisul wasaaraha xaggiisa ilaa 21 baa hoos u dhacday. dabcan marka qofka la doorto, Soomaalidu aad bay waa dad aad u fiican, kalsoonidooda ay badan tahay, ilaa 87-86 bay siiyeen, hadda ilaa 21 baa hoos uga dhacday. waxaa xusid mudan marka la fiiriyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa inay kalsoonidooda kala duwan tahay. wasiirada marka la fiiriyo 37% ayaa hoos u dhacday. taasna waxaa keeni karaa dhici karta wasiirada aan qaarkood oo la kala bedelay, ilaa adigu 10 wasiir oo la bedelay intii dowladdu ay dhalatay. waxaa dhici karta inaan lala soco karin macnaha shaqada ay qabanahayaan. taasaa dhici karta inay keentay 37 inay husoo. guud ahaan marka la fiiriyo arrimaha amniga oo kale, waxaad moo aragtida dadku inay maaragtay kala duwan tahay. maalan Garowe oo kale iyo Cadaado iyo Kismaayo iyo Beledweyne oo kale waa kala duwan yihiin. Beledweyne iyo Muqdisho kalsoonida dadku ay ku qabaan dowladdu inay wax ka qabanayda amniga aad bay u yarta, 37% maad moodaa gobolka Banaadir oo kale inay tahay. markaad fiirido Garowe, dabcan 80% wey.
waxaa xusuusan dowlad istaagna waa meesha ugu baahan mudaharaadka dowladda oo dhan baa degan. amniga Muqdisho kale shan boqolkiiba dadku sidee u qeexaan?
Run ahaantii waxyaalaha dadku ay keenaan waxa weeye, waxaa la fiirinayaa ma u malaynaysaa dowladdu inay arrimaha amniga wax ka qabanayso kale? Su'aashu ma ku kalsoon tahay weeye? Marka dadkii dabcan waxaad arkaysaa waxaa saameyn ku leh 14 October wixii dhacoo kale, qaraxyada joogtada, waxyaala fara badan oo meelaha dowladdu la weerarahayo, mar walba amni darradii dadkii oo aad iyo aad macnaha pressure arrimahaas uu ka haysto, taasa waxay keenaysaa marka kalsoonida dadku inay hoos u dhacday. Waxaan xusud mudan marka loo fiiriyo matalan arrimaha dhaqaalaha kale, dowladdu dadku waxay ku kalsoon yihiin inay wax ka qabanayaan arrimaha dhaqaalaha kale. Ilaa 69 waxaan dhigay ilaa 62 ayaa aaminsan inuu macnaha dowladdu ay wax ka qabanayso arrimaha dhaqaalaha kale. Marka waxaad moodaa dadku inay yihiin dad cadaalad, arrimaha dhaqaalahana inay arki karaan dowladdu inay wax ka qabanayso, laakiin amniga in ay la siiyey dowladda.
Su'aasha weyn oo inaa soo jeedo cadaalad oo kale, waxaa tidi 1979 Soomaaliya waxaa la yidhaahdaa 10 sano ugu dambeysay ee cadaaladda kalsooni uma qabin. Lambar intaas la'eg xaggee buu ka jiray?
Run ahaantii waxaa muhiima inaad xasuusato nambaradaas waxaa laga keenay meelo kala duwan. Waxaa dhici karta cadaaladda Muqdisho kale iyo garsoorka marka laga hadlayo nambarku inuu aad u hooseeyo magaalo ahaan markaan ku tusiyo, laakiin haddii Garowe laga hadlayo iyo matalan magaalooyin kale, waxaa dhici karta kalsoonida inay kor macnaha ay tahay. Saas darteed nambarkaas aan maqlaysa waa nambar isku soo duubnay. Muqdisho markaan fiirido aad buu macnaha kalsoonida ku saabsan cadaaladdu, waxaad arkaysaa kalsoonida loo qaba ilaa 49% inay ka yartahay xataa. Waxaana keenaysa dadku inay dareemahayaan maxaakimtu iyo garsoorayaashu inaysan kalsoonida loo baahnaa ama shaqada sida loo baahnaa inaysan u qabanayn, kalsoonina aan lagu qabin inay arrimaha garsoorka wax ka qabanayaan.
Ugu dambeyntii dowladdu iyo mucaaradkuba way joogeen, see warkeen cilmi-baaristiin?
Run ahaantii waa arrin aad iyo aad dabcan waxaad garanaysaa dowladda qayb ka mid a waxay leeyihiin waxaad siideen hub culus baad waxaad siideen mucaaradada. Mucaaradaduna waxay isleeyihiin suurtagal maaha in hadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu 67 haysto. Marka labadaba waanu eedaysannahay, waanad garanaysaa cilmi baaris markaad samayso ujeedadaduna waxay tahay inaan runta soo hordhigno.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Aadan Maxamed oo ah madaxa fulinta hay-adda Far Side Africa, wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa ka jawaabtay aragtida ay ka qabtay cilmi baaristan lagu sheegay in kalsoonidii ay dadku ku qabeen ay hoos u dhacday. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa weydiiyey aragtida dowladda wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle.
Sida kelimadaydaba ku jirta, anigu waxaan bogaadiyay cilmi baaris in la sameeyo. Waxaan bogaadiyay hay-ad Soomaalida cilmi baarista inay laga aqbalo ay aqoonsato oo ay ogolaato inay wax la wadaagto IPSOS inay la wadaagto, oo aan ogahay inay tahay hay-adda saddexaad ee wakaaladda saddexaad ee cilmi baarista adduunka. Marka arrinkaas arrin aan bogaadinay waay. Cilmi baarista la sameeyey ka cilmi baaris ahaan anagu waa soo dhaweynay. Dabcan waxyaabaha ku qorno idil xukun maxkamadeed ma ahan oo lama taabtaan ah, gaf kuma jira ah, si lama taabtaan ah. Gafka Ilaahay ma gaf waa Ilaahay. Marka tan xigta waxa ay tahay waxyaabihii meeshaas ka soo baxay, wixii hadda positive-ka ahaa ee ugu muhiimsanayd in dowladda Soomaaliya dadkeedu ku aaminsan yihiin right direction ama jid saxa inay wax ku wado arrinkaasi. Waxaan rabnaa nambarka la sheegay inaan ka kordhino oon leylin har u soo jeedno, oo waana laga shaqeeyaa. Marka waxaan rabnaa nambarkaasi inuu sii korro oo inta badan bulshada Soomaaliya haddaan la wada helin intooda badan ay aaminaan in dowladdu ra'yiga meel saxa ay wax ku wado. Taas waa mid. Midda kale waxa ay tahay hay-adaha iyo meelaha dhalisho ay ka timid iyaguna wax la dafiri doono ma ahan, laakiin waa wax dib loogu noqon doono, laga shaqayn doono in la horumariyo, laga shaqayn doono in la tayeeyo, laga shaqayn doono in kalsooni iyaga dadweynaha loo abuuro si waafaqsan dastuurka iyo sharciga iyo taagtaagsiga dowladnimada Soomaaliya u baahan tahay.
Marku hadlaysa madaxda dabcan inay ka wanaagsan yihiin sanadka horey sheegeen, dhaqaalihi kordhay, amnigu wanaagsan yahay, laakiin warbixintu xoogaa waxaa muddaa 2017 ku jirto inuu hoosula u jiro lambarkuusan badnaanin. Marka maanta ma qarsan tihiin oo diyaar ma u tihiin aqbashaan dhaliilaha ka yimid warbixinta?
Annaga laba muhiimadood ayaan leenahay. Muhiimadu waa inaan ka shaqeyno wixii wanaagsan inay sii wanaagsanaadaan, wixii xumaa inaan hagaajino. Muhiimadda labaadan waa inaan xog dhab ah aan ka bixino wixii qalad ahoo la tabiyo. Laakiin marnaba muhiimadda dowladdu ma ahan hay-adaha dowliga warbixinta ay ka soo saaraan, gaar ahaan hay-adaha kalsoonida badan aan uga baahanaa sida Bankiga Adduunka iyo IMF-ta inaan dafirno. Dabcan koro kobaca dhaqaalaha dadaalka dowladda kale ku xirnaanaya wuxuu ku xirnaanaya waxyaaba badan oo isbirbirsado isbeddel dhaqaalaha adduunka ama rijinka ama maxaan ku yidhahaa roobabka ama waxyaaba badana raad ku yeelan karo. Laakiin ka dowlad ahaan kaalintii nooga aadaneed kobcinta dalka waxaan aaminsanahay inaan kaalin mugle oo macno leh ka sameyn wayo.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle, waxa uu warramayay wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dhinaca kale, cilmi baaristan hoos u dhaca kalsoonida dowladda ayaa kusoo beegantay iyadoo shalay magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan lagu falanqeynayo siyaasadda Soomaaliya, laguna soo bandhigay waxyaabaha dhanka siyaasadda uga qabsoomay xukuumadda Soomaaliya. wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
kulan looga hadlayay arrimaha tubta siyaasadda loo dhan yahay ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. kulankan oo uu shirgudoomilayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka socday golaha wasiirada, beesha caalamka, guddiga heer qaran ee doorashooyinka madaxa bannaan, iyo safiirada dalalka shisheeye u jooga Soomaaliya. waxaana lagu falanqeynayay guulaha ilaa iminka laga gaaray tubta siyaasadda loo dhan yahay oo ugu horreyso amniga, federaalaynta, dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka, iyo sidii lagu gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah marka la gaaro sannadka 2020-ka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ugu horreyn kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ujeeddada kulankoodu uu yahay inay ka doodaan tubta siyaasadda loo dhan yahay, waxaana uu beesha caalamka ka dalbaday inay muujiyaan taageeradooda arrintaasi ku aadan.
Today we're here to discuss inclusive politics, but I want you to recall our conversations on our economic recovery agenda a year ago when we were gathered here. Then I pleaded with you to take greater risks.
maanta waxaan halkan uga doodaynaa tubta siyaasadda loo dhan yahay, hase yeeshee waxaan rabaa inaan dib idiin xusuusiyo wadahadalkeennii sannad ka hor ee quseeyey ajendaha dib u soo kabashada dhaqaalaheenna xilligaas oo aan idinku wargeliyey inaan qaadanno khatar weyn si wax yar oo wanaaga aannu u samayno. taasoo u muuqatay wakhtigaasi waxaan suurtagal ahayn, haddana natiijada ka dhalatay xanuunka, dib u habaynta iyo isbarbartaagiina waxa ay Soomaaliya heshay taageero miisaaniyadeed oo toos ah iyo istaraatiijiyadii ugu horreysay ee Bangiga Adduunka uga qayb qaadanayo horumarkaasi. waxaanu dhiirigelinaynaa taageeradiina soo kabashada dhaqaalaheenna, waxaanu si gaar a ugu mahadcelinaynaa bangiga iyo hay-adda lacagta adduunka, midowda Yurub, iyo deeqbixiyaasha kale. waxaanse qabaa in haddii sidaas oo kale aan diiradda u saarno ajendayaasha siyaasadda loo dhan yahay inaan gaari karno guul la mida horumarka aan ka gaarnay soo kabashada dhaqaalaha.
That if we equally place our focus on the inclusive politics agenda, we will replicate the great progress we made in the economic recovery arena.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday inay jiraan qorshayaal uga degsan qaabka ay u qabsoomi karaan doorashooyin madax bannaan, waxaana uu xusay in waxoogaa horumar ay ka sameeyeen arrimaha dastuurka.
On elections 2020, with more than 2 years to go, we've agreed an electoral model and are about to complete the electoral law. The review of the first 5 of the 15 chapters of the constitution.
waxaanu isku raacnay habka ay u dhacayso doorashada marka la gaaro 2020-ka, waxaana horumarin ay ku socotaa sharciga doorashada, inagoo isla markaana dib u eegis dhammaystiran ku sameynay 5 ka mid ah 15 cutub ee dastuurka. waxaana si qoto dheer uga shaqaynaynaa federaalaynta, inagoo gaarnay heshiisyo wax ku oola oo kheyraadka lagu qaybsanayo ayna ka mid yihiin heshiisyada kalluumaysiga, shidaalka, iyo macdanta,
such as fishery agreement and petroleum and mineral resource agreements.
ugu dambeyntii, wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Xoos Jibriil ayaa markii uu kulanka soo gabagaboobay waxa uu si kooban saxaafadda uga warbixiyey qodobadii ugu muhiimsanaa ee kulanka looga hadlay.
wuxuu ahaa shir weyn soo abaabulay ra-iisul wasaaraha, isaga ayaana hogaaminaya. waxaana isugu yimid wasiiro badan oo golaha wasiirada ah iyo beesha caalamka ah. ujeeddadana waxay ahayd ra-iisul wasaaraha inuu soo bandhigo waxyaalihii xukuumadda u qabsoomay dhinaca siyaasadda loo dhan yahay, oo ay ka mid tahay dhammaystirka dastuurka, federaalaynta, iyo doorashooyin hal qof hal cod ah sanad iyo 6 bilood oo xukuumaddiisa ay jirtay. isagaa khudbada furay, isagaana hogaaminaya shirka, hal hal ayuu usoo dhigay wixii la soo qabtay iyo meelihii laga gaaray iyo waxa noo dhiman iyo waxyaalaha ay yihiin calqabadooyinka. Kadibna wasiiradii ayaa iyaguna ka hadlay oo ku jira siyaasadda loo dhan yahay oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha Sabriya, aniga oo ka hadlay dhinaca dastuurka, iyo Xaliima Ismaaciil Yarey oo iyadana ka hadashay dhinaca doorashooyinka. Kabacdina waxaa hadlay beesha caalamka ugu horeeyo ninka ku xiga u qaabilsanaha xagga UN-ka, ninka ku xiga Peter de Klerk. Kabacdina waxaa iyaguna hadlay qaar kaloo ka mid a beesha caalamka. Markii na dhegaysteen waxyaalihii aan soo bandhignay, kulligood aad bay ula dhaceen.
Kulamada la xiriira tubta siyaasadda loo dhan yahay oo ay waday muddooyinkii ugu dambeeyey dowladda federaalka ayaa dhabbaha u xaaraya hannaankii lagu gaari lahaa siyaasad midaysan oo laga yeesho arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka, qaybsiga khayraadka dalka, xaqiijinta amniga iyo suurtagalnimada sidii ay ku qabsoomi lahaayeen doorashooyin madax bannaan marka la gaaro xilliga loo asteeyey ee sannadka 2020-ka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Tirada dadka ilaa iyo hadda la og yahay in ay dhinteen ayaa korortay dalka Indonesia oo jimcihii ay ku dhufteen dhulgariir iyo tsunami wada socda. Hay-adda dowladda ee maaraynta masiibooyinku waxay sheegtay in tiradu ay gaartay in ka badan 1200 oo qof, halka markii hore lasoo wariyey 844 qof. Dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 7.5 cabirka dhulgariirada ayaa ku dhuftay jasiiradda bartamaha waddankaasi ku taalla ee Sulawesi, kaasoo dhaliyey tsunami gebi ahaanba qarqisay magaalada xeebta ee Balu. Wariyahana Jacfar Kuukaay ayaa wararkii ugu dambeeyay ee tsunamidan wuxuu ka wareystay Axmed Xasan Jaamac, si hayaha safaaradda Soomaaliya ee Indonesia qadka telefoonka ee Jakarta ayuuna ugu waramay.
Dhulgariir iyo tsunami suwata ayuu wuxuu ka dhacay annagu Jakartan joognaa caasimadda meel la yiraahdo Sulawesi oo aada uga fog. Haddee meeshaas dhibaato weyn baa ka dhacday oo dhulgariirka iyo tsunamiga, dadkii waxay ku bixi jiraan burburkii. Waa dulinna dowladdana weli way wada dadaal weyn bay samaynaysaa in dalkaas lasoo saaro, laakiin ilaa iyo hadda ilaa 1200 oo qof baa dhintay. Haddee waddankana macana dhulgariirkun aad buu xoog lahaayo, meelihii aboradii iyo filisadii iyo wixii oo dhan waa burbureen. Dhibaatay noqotay adif, laakiin dowladdu aad bay isaga xilsaartay. Dadkiina weli waa la raadinahayaa, haddii intaasaanu haynaa hadda
waaye. Marka laga soo tago gobolka ay wax ka dhaceen iyo jasiiradda ay dhulgariirka iyo tsunamidaba ku dhufteen, Jakarta oo caasimadii ah oo adigu hadda aad joogto, sidee looga dareemay dhibaatada halkaasi ka dhacday?
Horta tsunamigan lama dareemin, laakiin yacni shucuurta dadku aad bay dareenkooda u kicisay. Dee dadku meel kasta gurmadee ka wadaaman, hantibay ururinahayaan, dhaqaalay ururinahayaan. Dee dareenka dadku aad buu maaragta u sareeyaa, laakiin maaragta yacni ruxanshadaas iyo waxaas lagama dareemin, laakiin dadku shucuur ahaan iyo dadnimo ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan intaba way dareemeen. Dee shacabka iyo dowladduna isku midbay iyako isku duwan ayuu gurmanhayaan, oo hanti haday noqoto iyo haday gurman noqoto iyo haday wax kale noqotada ay ku dadaalhayaan.
Ma jiraan dad Soomaali ah oo degan amaba ay dhibaata kasoo gaartay dhulgariirka iyo gobolka uu ku dhuftayba?
Walaal, waddankan Soomaali badan baa degan, ama qaxooti ha ahaadeen, ama arda ha noqdeen, ama ganacsato ha noqdeen, ama dad maaragta iska soconhayo oo xagga iyo xagga u soconhaya, adduunkaas ka imaanhayo kala soconhaya, ilaa iyo haddeer wax dhibaato ah oo gaadhay dad Soomaaliya oo aanu hayno ama maqalnay ama nala soo gudiyo ma jiraan.
Ma jiraan dad aad ku ogtihiin oo Soomaali ah oo degan gaar ahaan gobolka ay dhibaatadu ka dhacday?
May gobolkaas wax dhibaato ah oo Soomaaliya waanu ku ognahay ma jiraan, laakiin waxay degan yihiin, gobollo badan bay degan yihiin Soomaalidu. Ilaa iyo haddeer wax naloo soo sheegay ama wax gaaray oo naloo soo sheegay ilaa iyo haddeer ma jiraan, ama aad maqalnay.
Intee baad ku qiyaasi kartaa
dadka qaxootiga baana u badan meelahaas inay degdegaan?
Waaye, intee baad ku qiyaasi kartaa tirada dadka Soomaalida ah ee jooga guud ahaan waddanka Indonesia inta aad ka warhaysaan?
Dadka qaxootiga mar 1500 baa lagu sheegaa, mar 2500 waa lagu sheegaa. Haddee in badan oo iyakana waddankiiba ku noqdeen, in badan oo iyaka saamaadaana weli waa joogaan, qaarna waa la qaadaa inkastoo ayna badbadanay. Marka meelo badan oo wadanka waa ilaa 17,000 islanders meelo badan bay kala joogaan Soomaalida.
Halkee bay u badan yihiin magaalo ahaan?
Waxa u badan yihiin Jakartadan bay tagaan, gobol la yiraahdo Surabaya u badan yihiin, Maidan meel la yiraahdo u badan yihiin, Samarang bay u badan yihiin, meelo badan bay beelo badan bay kala degan yihiin.
Way marka bal waxaad iga warantaa safaaradda hawsha ay hadda qabato oo dhaqdhaqaaqa safaaradda ka jira iyo dadka Soomaalida ah ama jaaliyadaha noqdeen ama qaxootiha noqdeen ee ku dhaqan waddankaasi Indonesia, xiriirka ka dhexeeya waa noocee?
Walaal xiriir anigu kooran ma hayo, xiriir wanaagsan baa naga dhexeeya iyo mid xun baa naga dhexeeya, laakiin dadkaad wareysan ka dhaawaca ma qaban. Laakiin wixii karaanka iyaga oo aan qaban karno oo aan qaban karno waa u qabanaa, dadkana waa wareysan karnaa. Laakiin anigu haddaan ku yiraahdo waa fiicannahay nin Islaamiyaa noqonaya, haddaan ku yiraahdo waxaan maaragta waxba uma qabannaba, haddee waa nin meeshii wixii loo idmaday ka baxay baana, laakiin dadka baa markhaatiya iyakaad wareysan karay.
Waayahay Indonesia marka la maqlo waddan fog oo Soomaalidu ay adag tahay in ay gaaraan, ayaa qofka u sawirmaya Soomaaliga ah haddaba ku dhagaysanaya, dadka Soomaalida ah ee jooga waddanka Indonesia, adeegyada ay safaaraddu u qabato maxaa ka mid ah?
Walaal adeega ay u qabato gadawaaniba kuu sheegay in badan oo waddanka qaxooti kusoo gashay waddankiiba aanu celinayo warqad go-home baan u jarnaa, ama UNHCRta iyaka kasoo dhameysan, ama intaa kasoo dhameysana inay noqdaan iyaku tikirka ka bixiyaan, ama qofkii isagu keligii tikirka iska bixinayo inta dowladka tiraada anugu documenti ma haysa waddankaygiima rabaa inaan ku laabto, dee waa u celinayo saasay ku noqdaan oo hawshaasay u qabataa ma garab.
Waay ardada maxaad si gaara ugu qabataa?
Marka wax iyakaad wareysan karaysaa, iyakaad raadsan karaysaa, wixii xog iyakaad ka heli karaysaa,
maadaama dhulgariirka iyo dhibaatada ka dhacda ee waddanka Indonesia ay soo noqnoqoto oo muddo kooban gudaheed ay dhowr dhulgariir ku dhufteen. Soomaalida degan waddankaasi haddaba laga yaabo inay ku dhagaysanayaan, maxaa baaqaho aada u diraysaa ama fariina?
Waxaan u dirahayaa inay maaragta ay aada u digtoonaadaan. Number one waxa weeye waddankan sharcigiisa inay ilaaliyaan, dhaqankiisa inay ilaaliyaan, inayna waddankaas amuurihiisa hoose gudaha la gelin. Haddee wixii dhulgariira oo dhacahayana haddee cid maaragta ka caawinaysa ma jiraanta, laakiin inay meelaha bannaanka maaragta ama maaragta waqtiyada in hurdo ama waqtiyada maaragta banna la soo jeedo, dee inay qofku had iyo dolaale u digtoonaad qabo. Waxaan umaleynayaa dad badan oo Soomaalidu dhulgariir kama yaqaaniin, laakiin hadda waxaan umaleynayaa qolo badan inay dareesan tahay, ama qofaas la fadhigeen inuu yiraahdo war anigu dhulgan waxbaan dareemay, laakiin qofka kale uu isugu dhiira anigu waxbaan ma dareemin. Waxba ay rabi subxaanayi inay aada uga digtoonaadaan, oo ma garanaysaa fakarada inta waqtigaan xilliyada socdaan inay maaragta ay guryahooda ku ekaadaan iyo meelay degayeen intaas ku doorin.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Xasan Jaamacsi, hayaha safaaradda Soomaalida Indonesia, oo qadka telefoonka ee magaalada Jakarta ugu waramayay wariyaheena Jacfar Kuukay oo Washington jooga. Markana dhinacii heesaha, waxaanu idiin soo qabanaynaa heesti Liban, codka Faadumo Cabdulaahi Kaahin Mandee.
Kaira kuka go wili da sae liba na ka
galab wanaagsan dhegaystayaal, halka duule naga dhegaysanaysaan waa v o a gordhowna heesaasi faadma cabdulahi kan mandiq ayaad dhegaysanayseen. Waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan wiil soomaali ah oo meydkiisa laga helay magaalada pasal ee waddanka switzerland, xubinta dooda gaaban iyo muraha maraykanka, balse marka hore qodobadii wararka u door karoonaya caalamka. Militariga Mareykanka ayaa sheegay inuu yaraan 9 mitidiin oo shabaab ka tirsan ay ku dileen duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday koonfurta Soomaaliya Isniintii, taasoo la fuliyey kadib markii shabaab ay weerareen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya. War qoraal oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in sidoo kale weerarkaasi lagu dhaawacay 1 mitid oo shabaab ka tirsan. Weerarka ayaa ka dhacay meel 40 kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Waxaa maanta degan xaaladda deegaanka masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasi oo shalay ay ku dagaalameen maleeshiya deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab. Wararka ayaa sheegaya in dagaalka shalay lagu dilay ilaa iyo 5 qof oo uu ku jira mid ka mid a raggii abaabulay maleeshiyada deegaanka ee Al-Shabaab la diriiraysay. Dagaalka ayaa ka bilowday sida ay sheegayaan warar deegaanka aanu ka helayno kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay ku amartay inay dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaanada hoostaga degmada Aadan Yabaal ay xoolahooda ka bixiyaan sako. Maleeshiyaadka deegaanka ee la dagaalamay Al-Shabaab ayaa la sheegay inay ka hor yimaadeen dhibaatooyinka ay kala kulmayaan Al-Shabaab, sida xoolo looga qaado, sida saka ahaan, iyo weliba caruurtooda oo lagu qasbay in ay ku wareejiyaan kooxda Al-Shabaab.
Qarax ismiidaamin ayaa lala beegsaday goob ay isugu soo ururiyeen dad ka qaybgalayay olole doorasho oo ka dhacay bariga Afghanistan, halkaas oo lagu dilay 14 qof, 30 kalena lagu dhaawacay. Qaraxa oo ka dhacay degmada Kama ee gobolka Nangarhaar ayaa lala beegsaday xafiis mid ka mid ah musharaxiinta doorashooyinka baarlamaan ee waddankaasi ka dhacaya 2020 bishan Oktoobar. Xaaladda musharaxa oo lagu magacaabo Nasiir Maxamed ayaa la sheegayaa in aysan weli kala caddayn. Afhayeenka gobolka Atullah Kaqyuni ayaa v o a u sheegay in qof soo xirtay walxaha qaraxa uu isku dhex qariyey dadkaasi, dabadeedna isku qarxiyey xilli ay dhegaysanayeen khudbadda musharaxa.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington, waana idaacaddeenni galabnimo. Magaalada Basel ee waqooyiga galbeed ee dalka Switzerland, kuna dhow xadka dalkaasi uu la wadaago Faransiiska iyo Jarmalka, waxaa meydkiisa laga helay meel webiga agtiisa ah qof Soomaali ah oo ay ka muuqdeen dhaawacyo. Arrinkan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo toddobaadkan uu qof kaloo Soomaali ah isku dhigi tareen. Wariyaha v o a-da Ibraahim Xasan Daandure ayaa dhacdooyinkan ka wareystay Mustaf Xaaji Goobdoon oo ka mid ah shakhsiyaadka u dhaqdhaqaaqa Soomaalida dalkaasi. Khadka telefoonka ee Davos ayuuna kula xiriiray.
Waa dhacdadii labaad ee toddobaadkan gudahood ay ka dhacday dalka Switzerland. Waa arrin aan naxdin leh. Waa ninkii labaad ee Soomaali ah ee ku geeriyooday Swiiska. Waxaa ka horreeyay toddobaadkii hore nin dhalinyaro ah oo Sara Karin isku dhigay. Tanna waa ninkii labaad oo maalintii shalay ahayd webiga ayaa laga soo bixiyey. Ilaa iminka baaritaan ayaa lagu hayaa, laakiin waxaa la xaqiijiyey inuu Soomaali yahay. Waana arrin laga naxo. Jaleedda Switzerland aad bay ugu xumaatay in dacdadaas muddo toddobaad gudahooda laba qof oo Soomaali ah ay arrimaha fal noocaas ay ku dhintaan.
Meydka markii laga helay webiga ma la dilay, ma lagu riday, see arrintaas ay ku dhacday?
Ilaa hadda warbixinta ay boliiska ma aysan dhiibin, laakiin dadka eheladooda oo la soo wacaya ama warbixino raadinaya ama asxaabtii la joogtay ilaa iminka lama yaqaan sidoo ku dhintay, laakiin waxaa la sheegayaa in webiga laga soo helay.
Maxaa keena laleeyahay dhibaatadan dadka Soomaalida ku dhacaysa, sida ninkaasi webiga laga helay iyo qof kale aad ii sheegtay inuu tarin isu dhigay, maxaa u sababaha laleeyahay?
Ibraahim Dandurayo, ilaa hadda si ofishaala dowladda Swiiska ama booliiska baaritaankii si ofishaala uma soo sheegin. Sidaa ogtahayna warbixinada noocaa markay dhalan waxaa laga yaabaa inaan lagu degdegin, laakiin inta badan Soomaalidu waxay leeyihiin waxaa dhibaatooyin dhalinyaradii xagga dhimirka kasoo gaaray socdaalkoodii dheeraay Liibiya, Ethoobiya, Sudan iyo qaarkooda xagga arrimaha baluudaha isticmaala. Switzerland kuma badneen dhibaatooyinka noocaana. Dadku inta badan waa waddan degan, dadku ay shaqaystaan waxbartaanna, marka waa wax loogu ag loogu walwalaya toddobaadka dhibaatooyinkii na soo foosaaray Soomaali ahaan. Waana arrin ay mudan tahay inay dib u soo noqdo.
Soomaaliya see u saameyn kartaa arrintan?
Walla ibrahim, si fiican soomaalida saameyn xoog leh kuhelta, walowlaya ka abuurmay, waxaana hadda inta badan ba jirin dhalinyaro aad u badan oo habeenadii iyo sabda dhexe ay laga soo sheega dhibaatooyin, laakiin inta badan ma ahayn wax saxaafadda ay soo bandhigto ama dhacdada noocaan oo kale dhimashada ay dhacdo. Marka hadda jaaliidaha waxa u yaallo inay qayb ka qaataan, waalidiinta waxa u yaallo in arrimahan aan la yaraysan oo difaac laga galo sidii wacyigelin loo sameeyo. Waayadi hore waxaa jiri jiray ururada jaaliidaha in information integrationka isdhexgalka bulshada la sii jiray kulamo, waxaa jiri jiray qaxwada la yidhaahdo oo dadku lagu wacyigelin jiray isfiiska waxa uu yahay. Marka waxaa moodaa in habac u galo jaaliidihii. Marka taa waxaa muuqata in la dardar in la geliyo ay tahay in dadka soomaalida cusub ee imaanaya in wacyigelin badan la siiyo, maadaama dadku intooda badan ay degdegta jecel yihiin inay sharciyo helaan. Sharciyadu adkaaday, dhaqaalihii oo la gooyey bishii July dhaqaalihii aad baa loo jaray qaxootigii. Marka taa ayaa laga yaabaa, iyo weliba dadkii heladoodii ahay oo laga yaabo qofka markuu yurub yimaadaba Switzerland inuu dhaqaalo badan ka rajeynayo qofkiina oo subax badan hayn.
Marka meydka webiga laga helay hadda ma la aasay?
May weli lama aasay, weli baaritaanka ayaa socda. Waxaan rajeynaynaa toddobaadkan in la ogolaan doono in la duugo dalkan lagu duugo magaalada Basel. Ilaa hadda laakiin weelka waa waalidkood ayaa imanka ku jira arrinta in loo soo daayo oo hay-adaha islaamkana oo ay la dhaqo kadibna la duugo. Laakiin ilaa imanka baaritaanka ayaa socda. Laakiin ninkii ka horreeyey waxaa la duugay toddobaadkii hore ayaa la duugay isaga.
Kaas waxa uu ahaa Musaf Xaaji Goobdoon oo ka mid a shakhsiyaadka u dhaqdhaqaaqa Soomaalida dalka Switzerland. Ibraahim Xasan Daandure ayuu qadka telefoonka ugu waramay.
Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo jeedinaya.
kulaanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Dalalka Maraykanka iyo Kanada ayaa lagu soo warramayaa inay heshiis ka gaadheen heshiiskii iskaashiga ganacsi ee dalalka waqooyiga Ameerika ay ku bahoobeen ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano NAFTA. Warbaahinta dalka Kanada ayaa arrintan warisay. Heshiiskan oo la aasaasay bishii Janaari ee sannadkii 1994 ayaa waxaa ku midaysan saddexda dal ee Maraykanka, Kanada iyo Mexico. ganacsiga dhexmara saddexdan dal ayaa gaadhaya $1 trillion sannadkiiba. Madaxweyne Trump ayaa markii uu xilka qabtay heshiiskan ku sheegay heshiis ganacsi kii ugu xumaa taariikhda. Trump ayaa sheegay inuu dal walba goonidiisa ula gorgortami doono, isagoo run ahaana dhowaan heshiis la gaadhay dalka Mexico si uu culays ugu saaro dalka Kanada. Haddaba intii heshiiskan ay Maraykanka iyo Kanada toddobaadkan wada gaadheen aynaan u gelin, balaynu horteegna waxa madaxweyne Trump uu heshiiskan oo 24 sano jirsaday uu ku qoonsaday markii uu xilka qabtay. Waa kan Dr. Cabdulxafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
Heshiiska NAFTA oo taariikh ahaan marka la eego la sameeyey 1990-maadkii waxa uu caqabadaha ganacsi ee u dhexeeyey markaasi wadamada Maraykanka, Kanada iyo Mexico ayuu meesha ka saaray. Arrintaasna guul ayay ahayd xilligaas. Heshiiskaasi waxa uu noqday mid u ogolaada wadamadaasi inay wax soo saarka ay badiyaan ilaa iyo midowda Yurub uu markaasi oo ka weynaa u yimid. Marka xilligaasi marka loo eego heshiiskaasi wuxuu ahaa mid guul leh, laakiin Trump markii ololaha sameynayay waxa uu ku soo daray qodobada uu qoonsanayay oo uu ku diidanaa siyaasadda Maraykanka. Marka isaga uma aysan caddayn qodobo gooniya uu ku diidanaa, laakiin wuxuu lahaa way naga faa'iidaysanayaan oo warshadihii iyo wax soo saarkii waxaa loo dhoofiyey tusaale ahaan Mexico iyo Canada. Dadka shaqaalaha Maraykanku shaqa la'aan ayaa ku dhacday. Marka qoonsigaas ayuu watay islamarkii uu loo dhaariyey talada, ayuu wuxuu amar ku bixiyey in marka dib looga wada xaajoodo heshiiskan.
Waa gartay. Marka wadaxaajoodkii waa la bilaabay, waxaad moodaa mudda la ismari la'aa. Markii dambe wuxuu bilaabay inuu gooni gooni uu ula xaajoodo Mexico ka bilaabay. Mexico maxay isla gaadheen?
Ha, Mexico ayuu ka bilaabay, waayo waxa uu markaasi aaminsanaa in Mexico ay ka jilicsan tahay mowqif ahaan oo ay ka nugushahay Canada marka loo eego dhaqaale ahaan iyo sida ay ugu tiirsan tahay dhaqaalaha Maraykanka. Marka Canada waxyaabaha ay ka wada hadleen ay ku heshiiyeen waxay u badan tahay dhanka gawaarida la soo saaro oo oo halkan loo soo iibgeynayo oo Canada soo saarayaan ugu yaraan 75% qiimahoodu waa in Maraykanka uu qaato oo Maraykanka lagu sameeyo qiimaha Maraykanka ay leeyihiin. Midda labaad, in shaqaalaha sameynaya ay 45% ay yihiin shaqaala Maraykana oo saacadiiba ku shaqeynaya ugu yaraan $16 Maraykanka. Marka waxyaabahaas oo markii horena ay ahayd tusaale ahaan qiimuhu 62% inay Maraykanka ay ka timaado ay ahayd uu ziyaadiyey, sidoo kaleeto shaqaalaha oo ka shaqeynaya gawaaridaasna waa uu ziyaadiyey. Marka waa u suurta gashay Mexicana dan weyn ayaa ugu jirtay inay Maraykanka la sii ganacsato, marka waa ay ogolaatay heshiiskaas. Arrintaasna waxay cadaadiska kusii ziyaadisay Canada oo markaas sida aad sheegtayba ka maqnayd wadahadalada.
Waa gartay hadda Canada iyo Maraykanku sida ay warbaahinta Canada sheegtay heshiis bay gaareen. Heshiiskan waad sheegtay dhinaca baabuurtii inay ahaayeen, waxaan ognahay in taariifad la saarayay alaabo ka imanaysa Canada, Canadana ay saas ku argoosatay. Marka heshiiska naafta waxyaabahaas ma ka hadlay oo maxaliye?
Marka Canada laga hadlayo, Canada waxa ugu weyn oo muranka ugu weyn oo ka dhexeeya Canada iyo Maraykanka oo heshiiskan ku saabsani waa suuqa caanaha iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo sida farmaajada oo kale. Marka Maraykanku waxa ay ka cabanayeen in suuqa Canada ee caanaha uu ka xiran yahay beeraleyda Maraykanka, waana arrin jirta oo sax ah. Marka heshiiska arrintaas ay ka wada hadleen, hadda waxay marka heshiis ku gaareen in sidii hore si ka furfuran ay Canada usoo dhaweyso beeraleyda Maraykanka xagga caanaha si u iibgeynaysa, ee sidii hore si ka furan ay u sameyso. Taas waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee Maraykanku guusha ka gaaray. Marka suuqii waa la furay, inkastoo weli uu xad jiro oo aan la dhaafi karinin. Sidoo kale waxaa meesha laga saaray waxaa laga saaray nidaam sicir oo markaas u daneynayay beeraleyda Canada oo markaasna fogeynayana beeraleyda Maraykanka. Arrintaasna meesha waa laga saaray. Marka sidoo kale gawaarida iyadana waa ay jirtaa, laakiin gawaaridu dhibaato weyn kama aysan jirin dhexdooda. Waxyaabaha Canada ay hadda heshay waxaa kamid a in gawaarida aysan canshuur saari doonin dowladda Maraykanka markii ay halkan usoo iibgeynayaan. Waxaa kaloo ay ka wada hadleen oo heshiis ka gaareen marka uu muran dhaco ganacsi sidee baa loo xalinayaa. Qodobka 9aad ee hadda heshiiskii naafta waxa uu dhigayay in wadanka haddii uu wax ka sheeganayo wadan kale uu toos u dacweyn karo. Qodobkaasi oo Canada ay daneynaysay waa ay ku guuleysatay, laakiin Maraykanka isagana wuxuu ku guuleystay 11aad oo dhigayay awal in ganacsatadu iyaga oon dowlad soo marin in ay dacweyn karaan dowlad kale. Marka heshiiskaas qodobkaas meesha waa laga saaray oo u daneynayay Maraykanka. Marka Canada marka waxaa u muuqataa, waxaa u malaysaa in Canada iyo Maraykanka fula kasta ay wax heleen.
Waa gartay hadda saan sheegnay Mexico iyo Maraykanka way wada hadleen toddobaadkan, Maraykanka iyo Canada ayaa heshiis gaaray. Marka siduu noqonayaa heshiiskii naafta, ma magacii buu sii wadanayaa oo sidiis u soconayaa, mise isbedelo muuqda ayaa ku yimid
heshiiska naafta? Guud ahaan marka la fiiriyo, isbedel wuu ku yimid. Isbedel waa ku yimid marka laga hadlayo suuqa gawaarida oo Maraykanka u daneynaya oo shaqo u abuuraya shaqaalaha Maraykanka. Sidoo kale nidaamkii muranada waxbuu ka bedelayaa. Sidoo kale suuqa caanaha ee Canada hadda sidii hore si ka fiican ayay u awoodi doonaan inay wax ugu sii iibgeeyaan shaqaalaha Maraykanka. Marka waxyaabahaasi waa nuxurka. Magacii waa laga bedelayaa. Waxyaabaha uu Trump hadda ku mana sheegan doono waxaa kamid a inuu magaci ka bedeli doono. Marka markii laga fiiriyo qaab ahaan taas iyo u ololeynta, waa guul uu ka gaaray isaga inuu magaci ka bedelo. Waxay ku magacaabeen USMCA. Waxay u noqon doontaa arrintan arrin uu kula hortago taageerayaashiisa uu ku faano in heshiiskii naafta uu meesha ka saaray oo heshiis cusub oo Maraykanka keliya u daneynaya uu ku bedelay. Taasna xaqiiqa maaha.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankoon maanta kaga hadalnay dalalka Maraykanka iyo Canada oo heshiis ka gaadhay qodobo la isku diidanaa oo ka mid ah heshiiska lagu magacaabo naafta oo u dhexeeya dalalka Maraykanka, Canada iyo Mexico. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdixasan sandheer aanu intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Yaasiin ciise wardheere waa kan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heerka waxbarashada iyo tayada jaamacadaha dalka soomaaliya oo sii kordhaya, iyadoo ardayda gudaha wax ku barata soomaaliya meelo kala duwan oo ka mid a ay dhaqaalo jaban iyo tayo waxbarasho oo wanaagsan meelaha qaarkood ay ka helayaan, halka dhalinyaro dibadaha usoo baxay ay culays badan kala kulmaan lacagta kaga baxda dhaqaalahaasi oo aanay bixin karin, iyo deegaanada ay wax ku bartaan oo inta badan aan ku habboonayn marka loo eego dalka soomaaliya. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya Sadaam Maxamed Sheekh Cabdullaahi iyo Sayid Cali Maxamed Cali oo labaduba ah dhalinyaro dhinaca saxaafadda wax ka barta dalka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Sadaam Maxamed.
runtii Yasiino, aad baa u mahadsan tahay adigii hawl wadeenada idaacadda v o e Atlantic afka Soomaaliga. haddii aan fikradeeda ka dhibto barnaamijkan dadka gudaha Soomaaliya wax ku barta tayada waxbarasho, haddii la dhaho, waxaan aaminsanahay inay ka hooseeyaan dadka dibadda wax ku barta, taasoo ay sabab u tahay burburkii ku dhacay dowladda dhexe ee Soomaaliya, manaahijtii dalka oo inta badan luntay, iskuullada qaar oo adkaysid, qaarna inay carabi dadka wax ku barayaan, qaar ay ingiriis wax ku barayaan, qaarba ay luuqado gooni ku barayaan. haddii qofku uu kasoo qaato shahaadooyin waxbarashada yani jaamacadaha Soomaaliya, waxay ku qaadanaysaa waqti inuu jaamacadda sii wado oo uu luuqado kale sii barto. waxaa laga yaabaa qofkii aan diyaarsanayn inuu jaamacaddii dhameeyo oo jaamacaddiiba aysan tayo sare lahayn. marka waxaan aaminsanahay waxbarashada dibadda inay mar walba ka sarreyso waxbarashada dalkeenna. mana ahan macnaha inaan dalkeenna anugu aan wax ka sheegayo ama aan ceebeynayo, laakiin waa waaqac jira iyo sida anigu aan aaminsanahay. waxaa kaloo dhibaatada kaloo jirta, waxaa weeye manhajka Soomaaliya ma midaysna. dowladdu way isku dayday dhowaanahan inay manhajka midayso, kasoo bilowda dugsiga hoose dhexe, laakiin weli kuma aysan guuleysan. maamulo badan baa dalka ka jira manhajtooda goonida ay isticmaalaan, waqtiyaashooda goonida ay leeyihiin oo ay waxbarashada dugsiyada ku qaadaan imtixaanaadka. marka hoos u dhacaas waxaa keenaya waxbarashadii oon midaysnayn, manhajtii dalka lagu dhigayo oon la kontaroolin, oo macnaha latifaftirin, oo yaa keenay xagee laga keenay aysan jirin. taasina waa tan sababaysa xataa mararka qaar in dhalinyaradu ay ku biirirto ururo diimeed iyo wax lamida, maadaama oo manaahijta meelaha loogu dhigayo ay yihiin manaahij aan waafaqsanayn maybe diinta Islaamka ama dhaqankeena ama wax badan ka gadisan manaahijteena anagu aan degsanay.
waa tahay Sadaam Maxamed oo kuusoo noqon doona. marka waxaan u leexanayaa Sayid Cali Maxamed Cali oo isagu u ololeynaya inay ardaydu ay dalkooda aaminaan oo gudaha ay wax ku bartaan.
waa mahadsan tahay Yaasiin adi iyo bada fiyogeeda. intaas kadib waxaan uga soo noqonayaa markii aan ka hadlayno waxbarashada Soomaaliya. uma oran karo waxbarashada Soomaaliya gebi ahaanba waa mid runtii aan qiimo lahayn ama aada u dambaysa, ma oran karo. way jidha caqabado, laakiin dhanka kale markaan ka eegno waxbarashadu waxay dadku ku bartaan si tayeysan oo wanaagsan. haba jirto in luuqado kala duwan ama adigu af Soomaali aan ahayn carabi iyo waxyaalo kale in dadku ay wax ku bartaan, laakiin waxay kolay taas kala siman yihiin baan u malaynayaa. ardada dibadda aadaysa oo kale laftirkooda markay tagaan luuqadoodu hoy wax kuma bartaan, luuqado kale wax ku bartaan ayaga laftirkoodu. marka taasi cilad ama dhibaato mid noqon kara maaha, laakiin dadka dibadda aada oo dadka gudaha jooga wax kaga fiican yihiin waxyaalo fara badan oo dadkii gudaha joogay dhaqankoodii iyo xaaladoodii gudaha ee dalkooda wax ku baranayaan. berri ka maalin waxay noqonayaan dad dalka kolay fahamsan bilow ilaa dhammaad inay xaaladiisa ay si toos u wajahaan, ama hadday xag amniyad uga shaqeynayaan, iyo hadday tahay xag waxbarasho, iyo hadday tahay horumar intaba ay kusoo kordhin karaan. laakiin qofka dibadda aaday oo kale asagu wuxuu inta badan la qabsanayaa xaalada waddankii markaa wax ku baranayay ka jirta. ardo fara badan oo Soomaaliyeed oo dibadda wax u barta waxaa ku dhacay inay iska hilmaamaan baa xawaaqicigii dhabta ah ee waddankooda ka jiray, oo ay markaas la soo laabtaan wixii ay waddamada kale ku arki jireen, oo ay waddankii oo dhan ay dhahaan hal maalin baa wax kasta lagu wada qaban karaa, oo ayagu arki jiray wadooyin qurux badan, ayagu arki jiray dhismayaal qurux badan, waxaasoo dhan ayagu arkaya ayuu arkaan, haddana wixii in durbadiiba hal maalin la wada gaari karo. laakiin qofkii waddanka joogay wuxuu og yahay dadkaas inay ku qaadatay muddo in halkaas ayaguna gaareen, oo ay danaynayaan runtii inay dhismihii waddanka ay si tartiib ah uga qayb qaataan, ayagoo waaqiciga ku qiimeynaya.
runtii yasiino jaamacadaha wadanka ma diidani inaan dhiirigeliyo, laakiin haddadan la joogo sababo burbur iyo dhaqaale iyo manaahij la-aan awgeed, waxaan aaminsanahay inay ay aada u dhib badan tahay in jaamacadaha wadanku wax lagu barto. Waxaad arkaysaa arday jaamacad Soomaaliya soo dhameeyey oo haddana aan cilmigeedi lahayn, waxaad arkaysaa ardayga jaamacadaha shahaadooyinka iska qaatay oo intaas baranayay iyo kii oo maybe ku qaatay ama aan dhahno ku qaatay qaaban sharci ahayn, inay wixii oo dhan isku darsameen kadib aan dadkii la kala saari karin manaahijti. Marka sababta aan u leeyahay jaamacadaha Soomaaliya waxaa ka wanaagsan in dibadda wax loogu bato waxaa weeye haddeertan uma diyaarsana jaamacadaha Soomaalidu in gudaha wax lagu barto. Way jirtay Soomaaliya waqti waxbarasho loo soo doonin jiray markii laga tago dadka Soomaaliya u dhashay, laakiin haddeertan waaqaca jira iyo qaabka ay u shaqeeyaan jaamacadaha Soomaalidu uma diyaarsana qaab jaamacadeednimo, waana dibudhac ay waxayna dibudhac ku keenayaan ardada Soomaaliyeed ee wax ka barta.
Sayid Cali, horeyda Soomaaliya waxaa lagu barataa, tana Kenya wax ku barataa, miyaadan aad dareemaynin in ay adag tahay in la kala saaro ardaygii sida wanaagsan wax u soo bartay oo jaamacada rasmiga ka baxay iyo kuwa waraaqaha markaasi aan raadka lahayn, si markaasi ay uga turjubaan dalkii iyo dadkii markay dibadaha yimaadaan? Culayska adag ee ku yimaada luqad waa la baran karaa, laakiin aqoontii inay ka hooseyso arrimaha uu ka hadlayo ee sada
horta arrinka ku saabsan kala saaridda dadka warqadaha raadka lahayn wata iyo dadka warqadaha saxda ah wata kala saartankooda, dadkaas runtii waxaan aaminsanahay in lagu kala saari karo aqoonta ay qof kasta uu leeyahay marki la miisaamo in la kala saari karo labadaas qof, oo qofna imtixaanku uu noqon karo qof maraha uu ku guuleysta, qofna uu noqon karo qof dibdhac sameeya. So taas qiimeynteeda taasaan uga baxaynaa, taasaan u daynaynaa. Marka laga hadlayo habka iyo haykalka hadda ka diyaarsan ee Soomaaliya ay dadku wax ku bartaan, anoo runtii xeerinay weli inay caqabado jiraan, haddana waxaan dareemaynaa in haddeertaan isku halayn wanaagsan oo fara badan ay jirto oo wadanka jaamacada dad dibadaha ama wax kusoo bartay ama dadkii hore Soomaaliya hore wax ugu bartay dad ka mid a ay jaamacadaha sida Muqdisho oo kale dib ay ugu soo noqonayaan oo cilmiga ay dadka barayaan baan mararka qaar aragnaa. Marka lama oran karo jaamacadihii hadda jiray iyo dadkii wax soo baranaya kusoo baxayay dhammaantood si duuduub ah waxay la mid yihiin dadka warqadaha beenta wata ee hal meel wax loo wada tuuro, lama oran karo. Taas markaas waxay runtii dibadhac iyo niyadjab ay ku keenaysaa dadkii wax ku baranayay dalka gudihiisa, laakiinse waxaan leenahay dalka gudaha dadka wax ku baranaya waa dadka runtii dareemi kara dhibaatada wax kusoo barteen, kulaylka wax kusoo barteen oo dalkooda si rasmi wax uga bedeli karo marka dhanka kale laga fiiriyo ardada dibadda wax kusoo baratay. Markii dhanka kale aan ka fiirinana, ardadu markii ay jaamacadaha aadaan dugsiyaashara ay kasoo baxna jaamacadaha ku biiraan, waxaa runtii ay fursad u helayaan inay cilmigooda kordho oo aysan tahriib iyo waxyaalo ma garanaysa markaas nafsadooda haligi kara aysan ku dhaqaaqin, ay ku aadaan habkii toosnaa ee dalkooda dadkooda ay ku hormarin lahaayeen.
Ugu dambeyntii sadaam, waa dhici kartaa in dhalinyarada faraha badan ee gudaha wax ku baratay inaan shaqooyinkii ku haboonaa aanay helin, laakiin welwalkan faraha badan ee ku haya maxaad xal u aragtaa? Haddiiba aad isleedahay tayadii baa liidata xaggii shaqo abuurkeena laga yaabo markay soo baxaan inay shaqo helin dadkiina dibadaha wax ku baranaya, xalku muxuu yahay?
Yasiino, xalka waxaan u arkaa in la helo manhaj midaysan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed ay wax ku barato, in la helo dowlad oo imtixaan guud qaadaysa, in la helo in maamulada dalka ka jira meeshu doonaba ka jira ay mideeyaan imtixaanaadkooda waqtiga la qaadayo imtixaanaadkooda shahaadiga. Caqabadaha ugu waaweyn ee hadda haystana waa taas. Tan kaleeto oo muhiimka ayadan in laga hadlo waxaa weeye in manaahijtan faraha badan ee nin walbo iskuul furta ama jaamacad furta uu keenayo asagoo uu meeshu doono kale imanayo, in iyagana wax laga bedelo wax laga qabto. Runtii taasoo dhibaato weyn ku ah dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa laga yaabaa qofkii isagoo dalka wax ku bartay haddana manhajka uu qaatay uu xambaarsan yahay inuu manhaj dibadeed yahay. Marka waxaan kula daarmayaa dowladdu inay taas wax ka qabato, dadka waxbarashada uu ololeeya, haddii kolle la isku dayn waxaan aaminsanahay wax badan in laga qaban doono anoo.
Halka waxaan u arkaa dhalinyaradu horta jaamacadaha markay kasoo baxaan waa inay helaan xaalad ay ku heli karaan shaqo, fursadii shaqo waa inay loo abuuro fursado kala duwan. Intaas dhanka kale waxaan ku darayaa kolley midaynta manhajka Soomaaliya aad buu muhiim u yahay, dadaalo fara badanna dowladdu way wadaa, dadkana kuwa dibadda wax ku baranayay iyo kuwa gudaha wax ku baranayay labadiiba wax mudan lagu eedeynayo manhajista ay xambaarsan yihiin ay kuwa kala duwan yihiin laakiin sa xalku wuxuu noqon karaa midayntii manhajka
Soomaaliya
ab ayadu ma sa tiikwa soo hayaan salaam maxamed sheekh abdullahi iyo sayid ali maxamed ali oo labaduba saxaafada ka barta dalka kenya doodi gabadha intee ayuu joogtay tan markaa wada ku kulmi doona hadii ilaahay raali ka noqdo saayo nabadgelyo
xubinta dooda gaabanaya yaasin ciise aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha codka macaan ee ibn xarisi jannaha ka waraabiyey cumar dhuule cale
si Cumar Dhuule Cali heestaasi uu ku luuqinayay idaacaddeennii galabnimo gudaheedu ahayd heestaasi ayaanu ku soo gabagabayneynaa falastiin axmed iimaan iyo jamaal axmed cusmaan ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo fiidnimada toddobada fiidnimo intaan hawada mar kale ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
This is VOA News